فوٹو نمبر 6 مریم تے خدا دا فرشتہ۔ روت دی بہت ساری نسل دے بعد خدا ایک بی تریمت کو چنیا، ہوں دا نام مریم ہا اور روت دی نسل کولوں ہئی۔ مریم کماری ہے تے او یوسف نامی ایک بندے دے نا تھئی وئی ہے، لیکن ہوں دی شادی کولوں پہلے خدا دا فرشتہ مریم کولو آیا، ہوں کو آکھیا او مریم ڈرنا، ہی واسطے کہ خدا دی طرف کولو تیرے اتے فضل تھے، تیرا پوتر تھی سی ہوں دا نا یسو رکھیں، او خدا دا پوتر سڈیا ویسی۔ مریم فرشتے کو آکھیا میں خداون دی بندیاں، میرے واسطے تیرے کول دے موافق ہو، ولا خدا دا پاک روح ہوں دے اتے نازل تھیا، ہوں کو پیٹ تھیا ولا ہوں کو پوتر جمیا، ولا مریم یسو دی ماں بنی جیڑا خدا دا پتر ہے۔